Наш погляд.
Farmaceutski zaslužkarji nas motijo. Pa medijski in proticepilski? Na podlagi česa se v življenju odločamo? Veliko stvari počnemo iz navade, ravnamo, kot smo se naučili, primemo žlico in jemo juho. Večinoma. Če so nas naučili drugače, morda z žlico jemo tudi zeleno solato, rižoto in torto. Včasih moramo dobro razmisliti, preden se odločimo. Ob tem iz ust moških pogosto slišimo, da smo ženske nelogične. Kaj menite, gospe in dekleta, smo res? Kaj sporočamo moškim, ko rečemo, da smo videle lepe čevlje, ki pa so zelo dragi? Se ve, kaj ne, rade bi jih imele. Moški, dokler jih ne naučimo razbirati naše logike, naš stavek razumejo kot podatek, da so pač neki lepi čevlji dragi. Ženske veljamo za bolj čustveno inteligentne, saj smo to sposobnost razvile skozi tisočletja evolucije. Seveda pa tu takoj trčimo ob problem, saj ne verjamejo vsi v obstoj omenjenih spolov. Logika je tudi znanost, obstajajo celo formule, kako pravilno sklepati. Kako to storiti v naslednjem primeru? Zobozdravnica mi je nekaj mesecev zdravila zob z velikim naporom. Neuspešno. Poslala me je k specialistu. Ta mi je zob rešil v 2 razmeroma kratkih obravnavah, ampak zato sem morala plačati 360 evrov. Pa smo tam. Marsikdo, dvomljivcev in verujočih v številne zarote je polno, bo morda rekel, seveda, plačati moraš tem bogovom v belem, pa so kar naenkrat uspešni. Ali pa celo, gotovo sta bila zdravnika dogovorjena, dobiček pa sta si delila. Zato, da razumemo, moramo vedeti več. Doktrina predvideva, da morajo po novem zobozdravniki na primarni ravni zobe zdraviti in jih ne puliti. Tudi vsak zdravstveni dom nima naprav, kot jih imajo specialisti, te namreč stanejo. Tudi marsičesa drugega nimajo. Pa še to. Država je zgolj razdeljevalka proračunskih sredstev, ki jih med drugim pobira z davki. Teh pa ne bi plačevali, kaj ne. In že se nam podi po glavi posebna logika. Nižji davki, manj denarja, več uslug in več naprav. Je logično? Ni, kaj ne? Seveda so možne sistemske zlorabe na vseh področjih. Tako dolg uvod sem naredila, ker nas domnevno logično sklepanje glede COVID-a že 2 leti veliko stane, saj dvomi v ukrepe podaljšujejo epidemijo in so krivi za nove seve. Poglejmo nekaj primerov. Prvi takšen je. V ozadju cepljenja so samo nenasitna farmacevtska industrija in denar, zato se ne bomo cepili niti ukrepov ne bomo spoštovali. Pa veste, da je imel Facebook, ki je nespoštovanje ukrepov pogosto promoviral, v zadnjem četrtletju skoraj 10 milijard evrov dobička? Veste, kdo in kaj je v ozadju te platforme? Se zavedamo, da obstajajo struje, ki v starejših in ranljivih vidijo velik, nepotreben strošek in ki menijo, da bi denar bolje porabili, na primer za šport. Nobene velike filozofije ni v ozadju. Naslednji primer nelogičnosti je, da so virus načrtno spustili iz laboratorija in da se zato ne bomo ne cepili, ne nosili mask. Pa tudi zato ne, ker to zapoveduje Janša, seveda. Mi se namreč ne damo. In če bi COVID res uporabili kot biološko orožje? Ali pa, če je zgolj preskočil živali na človeka, kot že večkrat doslej, a ni logično, da se bomo zaščitili? Imam znanca. Oba astmatika, oba kadita, tudi med nosečnostjo, ona jemlje še kontracepcijske tablete, ki povzročajo 1000-krat več možnosti za krvne strdke kot cepivo proti COVID-u. Zaradi strdkov se ne bosta cepila, sta pa cepila svojega otroka. Logično? Številni nasprotujejo cepljenju proti otroškim boleznim, čež da to povzroča avtizem pri 2,5-letnikih. V mednarodno afero je bil upleten Andrew Wakefield, britanski zdravnik in aktivist proti cepivom. Ko je njegov znanec hotel na račun avtizma svojega otroka in cepljenja s tožbo priti do denarja, je Wakefield njemu na ljubo priredil rezultate raziskave. Zaradi potvarjanja je bil izbrisan iz zdravstvenega registra, njegov zdajšnji proticepilski posel pa cveti v ZDA. Predtem je seveda patentiral lastno cepivo, s katerim je želel, kaj že, zaslužiti ali zgolj pomagati. Pri tem stroka opozarja, da se avtizem običajno pokaže pri omenjeni starosti malčkov, s cepljenjem ali brez njega, pa tudi, da ogromno otrok po svetu zaradi necepljenja umre. Ampak Wakefieldov duh je že ušel iz steklenice. In še ena verska. Kar visoko število verujočih sklepa, da tisti, ki smo se cepili, nimamo zadostne vere v Božjo pomoč. Nekoč nas je še navduševala zgodba o tem, da je nek človek prosil Boga, da bi zadel na lotu, pa mu je nebeški oče rekel naj za začetek najprej kupi srečko. Danes verujočih to sporočilo več ne nagovarja. Da bi nam Bog lahko pomagal prek znanosti in cepiv, pač ne gre v našo logiko. Bog nam pomagaj. Nesprejemljivo je tudi, da je direktor NIJZ Milan Krek, čigar komunikacija moti mnoge, Zlatan pa ga je pogruntal že veliko prej, priporočil naj se ljudje z dopusta vrnejo v domovino do 15. avgusta. Seveda, logično, skliknemo. V ozadju je vzpon avtoritarcev in usiljevanje katoliškega vnebovzetja. Tega, da bi se v 14 dneh do začetka šole pokazale morebitne okužbe in uvedli ukrepi, ki bi preprečevali zaplete in smrti zaradi covida, v svoje logično sklepanje že ne moremo več vključiti. Res, Bog nam pomagaj. Za zmago nad covidom sta potrebna logika in znanost in ne pavšalno pametovanje. Za spoštovanje ukrepov pa je potrebno sočutje, pa naj je to domena moških ali žensk. Vsi moramo dojeti logiko virusa in logiko ukrepov. Človeštvo pa tako ali tako spremlja Božja previdnost od nekdaj. Kdaj je že bil mračni srednji vek? Se je sploh končal? Pravzaprav ga mora končati najprej vsak pri sebi. Naš pogled sem pripravila Silvestra Sadar.
Наш погляд.